dæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti. Það er rétt hjá hæstvirtum ráðherra að eitt af vandamálunum við uppbygginguna í Helguvík hefur verið vegna erfiðleika til að mynda við fjármagnum. En ég vil ekki rekja það til neins annars heldur en þeirra óvissu sem að núverandi ríkisstjórn býður erlendum sem innlendum fjárfestum upp á. Auðvitað er það þannig þegar við erum komin í þá stöðu að þegar fyrirtæki eru að leita sér fjármögnunar hjá fjármálastofnunum út í heimi að þá er sérstakt óþægjandi álag, pólitískt óþægjandi álag á fjármögnun til Íslands. Það er ekki að greiða fyrir því að hér verði til störf og að hér komi fjárfestingin í landið. Það er varðandi orkuna, þá held ég að við höfum fullnot fyrir orkuna sem að finnst á Reykjanesinu og það eru óteljandi möguleikar til þess að nýta hana og bæjaryfirvöldi Reykjanesbæ hefur verið óþreytandi að koma með hverja hugmyndina á fætur annarri, greiða fyrir margvíslegum tækifærum sem hafa svo stoppað á allt og mörgum stöðum vegna einhverja kergju og ákvarðana sem að ríkisstjórnin hefur tekið. Og það er þetta að nefna fjölmörg dæmi, alltaf nefnt, það þarf eitthvað annað. Það er búið að prófa heilsutengda ferðamennsku, það er búið að prófa flugvélaverkefni sem var alveg tvöföld óanægja með vegna sem það var einkaaðili sem var með herflugvélar. Það var alveg algjörlega sleið út á borðinu. Reykjanesi var fyrir tvöföldu áfalli. Ekki bara minkaði atvinnan vegna hrunsins, heldur erum enn búin að gleyma því að árið 2006 hurfu 900 störf úr bæjarfélaginu þegar varnarliðið fór. Þannig að það er grunnurinn, á því var tekið af miklu myndarskap strax þegar það gerðist og miklar áætlanir settar og líka með stofnun Þróunarfélags Keflavíkur. Þau áform hafa því miður strandað og þess vegna er atvinnu ástandi eins og það er, en það eru fjölmörg tækifæri og með hækkandi sól og nýrri ríkisstjórn þá verður hægt að lagfæra það ástand vonandi mjög fljótt.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis